тайна. Въпрос на сигурност. 23 загинали, 105 ранени. Това са актуализирани данни за последствията от руската ракетна атака срещу Украина на 10 септември, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации. А на 11 октомври украинците претърпяха 5-часова въздушна атака за втори път. Във вторник сутринта безпилотните самолети Камикадзе на окупаторите атакуваха Ладижинската ТЕЦ в Виница и бяха изстреляни 12 ракети по Запорожие. Две от които удариха автосалон, убивайки човек там. Други ракети са поразили учебно заведение, училище и диспансер, каза началникът на областната военна администрация Александър Старо. Руски ракети отново атакуваха Львов. В южната част силите на противовъздушната отбрана свалиха 8 дрона Камикадзе Шахид 136. Кривой Рог в Днепропетровска област всичките 854 миньори, които бяха блокирани в мините поради спирането на тока в града след ракетните удари на 10 октомври, бяха извадени на повърхността, съобщи началникът на военната администрация на града Александър Вилкул. Украина не може да бъде оплашена, тя се обединява още повече. Украина не може да бъде спряна, тя все повече се убеждава в това, че терористите трябва да бъдат неутрализирани, каза в видеообращението си президентът Владимир Зеленски.
Цивилни, културни, освітні об'єкти.
Граждански, культурні, образовательні об'єкти. Кой може всичко това да се бори? Те казват, че искат да върнат Украина в 18 век. Но самите те са попаднали в много по-старо време, във времето на диваците, в които те се превърнаха съвсем съзнателно. Руската армия специално нанеси тези удари точно в сутрешния час пик. Това е типична терористична тактика. Те искаха да вселят повече страх и да засегнат повече хора. Те ни засегнаха. Те засегнаха целия свят. Русия започна нова фаза на войната, която може да се нарече терористична, с масирана ракетна атака срещу Украина. Това каза Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на офиса на президента.
По-перше, російська армія не спроможна воювати на полі бою.
Руската армия не е в състояние да се бори на бойното поле. Очевидно е. И на практика започнаха друг етап от войната. Това е открито, конкретно, масирано поразяване на центровете на нашите градове в цялата страна, както беше в началото на нашествието, и унищожаване именно на гражданската инфраструктура. Вече не маскирано, т.е. Русия открито казва на целия свят: вижте, ние ще атакуваме хора, ще атакуваме градове, практически ще се занимаваме с тероризъм, защото войната срещу цивилни е конкретна война от терористичен тип. Русия изпрати към света само тези послания. След масираните ракетни атаки срещу Киев и други региони, Украина отново призова световната общност да признае Руската федерация за терористична държава с всички произтичащи от този статут последици. Председателят на Върховната Рада на Украина Руслан Стефанчук се обърна с писмо до парламентите на различни държави, до говорителите на срещата G7 и до Конгреса на САЩ. Лидерите на G7 и президентът на САЩ Джо Байден проведоха виртуална среща, за да обсъдят своите ангажименти за подкрепа на Украина на фона на поредицата от ракетни атаки срещу украински градове. Това се каза в съобщението на Белия дом. По-рано американският и украинският президенти проведоха телефонен разговор, време на който Джо Байден каза, че Съединените щати ще продължат да предоставят на Украина съвременни оръжейни системи, включително модерни системи за противовъздушна отбрана. По-специално пакетът от нова военна помощ от САЩ предвижда спешно предоставяне на Украина на 4 високомобилни артилерийски и ракетни системи HIMARS, техните снаряди и друга военна и бойна техника. След руската ракетна атака, бившият заместник началник на Генералния щаб на въоръжените сили, генерал-лейтенант в оставка Игор Романенко, призова западните страни да предоставят на Украина далекобойни оръжия. Това беше сериозна проверка на възможностите на нашата противовъздушна отбрана. Защитата от балистични ракети не се обсъжда, защото, за съжаление, Украина не разполага с такива средства. Повдигнахме този въпрос пред нашите съюзници преди година-две. Ние настояваме такива съвременни комплекси като NASAMS и IRIS да бъдат масово и бързо доставени в Украина. Но това са комплекси с малък обсек. В статията си генерал Залужни обясни, че ние ефективно използваме оръжията, предоставени от съюзниците. Но врагът е в състояние да нанесе удари на стотици и хиляди километри. А това е непропорционално в военен мащаб. Нямаме възможност да ударим по-далеч от 120 км. Тази ситуация трябва да се промени, защото Путин в бъдеще ще се държи като международен терорист. Световните лидери и в частност администрацията на Белия дом постепенно стигнаха до извода, че Русия трябва да загуби тази война, което ще има далечни последици за целия свят, според украинския посланик в САЩ Оксана Маркова. Сега все по-често чуваме, че ние трябва да спечелим, а Русия да загуби. Обърнете внимание на изявлението на министърът Блинкен. Имаше такива фрази, като дойде време да се говори подкрепа на Украина и сега не е време да се въздържаме за успокоителни думи или двусмислени изявления под претекст за неутралитет. Заложени са основните принципи на хартата на ООН. Русия е единственият агресор в тази война. Това е много важен и мощен сигнал за всички страни по света. Съединените щати много ясно подкрепиха Украина във факта, че това е война, изводите от която ще имат много по-голямо значение, не само за Украина, или дори само за Европа. След масовите ракетни атаки в Украина, обществениците и блогерите Сергей Притула и Сергей Стерненко обявиха митинг за отмъщение на руските окупатори. Само за няколко часа те успяха да съберат 116 милиона гривни, съобщиха в социалните мрежи. Според тях те са планирали да започне това събиране на 12 октомври, но Путин внесе своите корекции. Събират се пари за дронове камикадзе RAM UAV. Те ще помогнат за ефективното унищожаване на врага. Това е съвременен апарат, създаден на базата на един от най-добрите украински дронове – Штъркел 100. Общо вечерта на 10 октомври украинците дариха над 227 милиона гривни на различни благотворителни фондации и доброволци.